Колеги, доброго дня. Я бачу невооруженим оком, що в нас кворум є. Да? Скільки в нас зараз знаходиться членів комітету? 18. З 24 є 18 членів комітету. Оскільки в нас сьогодні напружений плідний графік роботи, пропоную відразу ж перейти до початку засідання. Доброго дня, засідання оголошується відкритим. Будь ласка, ознайомтеся з порядком денним, який у вас є сьогодні. Чи є якісь пропозиції щодо того, щоб прийняти його за основу? Чи приймаємо за основу, а потім пропозиції? Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу? Прошу голосувати. Одноголосно, я бачу, да? Дякую. 18, одноголосно. Колеги, пропозиції до порядку денного. Будь ласка, пан Демченко.
Шановні головуючі, шановні колеги, у мене є пропозиція. Мною був поданий законопроект, пов'язаний з змінами до закону про судоустрій 2597. І питання щодо включення його до порядку денного. Законопроект пов'язаний з встановленням відповідної необхідності 2597. А ви не мій?
Я знаю, що голова підкомітету ознайомлений і розглядали, в принципі, да, цей законопроект.
Так, ми спілкувалися і розглядали це питання вже.
Колеги, у кого є якісь думки до цього законопроекту? Ставимо зараз його порядок денний. Це попередній розгляд для того, щоб включити в порядок денний. І я знаю, що є пропозиція від Олега Анатолійовича.
25-36, здається. Про
Вищу раду. Давайте на мікрофон.
Внесення змін до закону про Вищу раду правосуддя 2536.
Це так само, да, про порядок формування Вищої ради правосуддя.
Щодо,
це так само.
Визначення порядку обрання призначення на посаду членів Вищої ради правосуддя.
Це так само законопроект для включення в порядок денний, колеги. Ставимо зараз наш, да, і розглядаємо. Більше нема пропозицій? Будь ласка, пане.
Шановна пані голова, пропоную, можливо, пункт 4 розглянути пунктом 1, оскільки прийшли представники органів місцевого самоврядування, щоб їх не затримувати на трибуні.
Добре, доброго дня, представники органів місцевого самоврядування. Добре, розглянемо першим, його зараз затвердимо в цілому і розглянемо. Нема більше пропозицій?
Мене є тільки питання, можливо, мене хтось поправить. У нас сьогодні надійшло до Верховної Ради висновок Конституційного суду по...
Да.
Законопроекту 1014 і 1017. Я не проти його розглядати, але хочу дізнатися, чи всі члени комітету встигли ознайомитись. Там в одному випадку 21 сторінка, в іншому, здається, 17. Тобто це там 35 сторінок.
Будь ласка, Ольга Володимирівна. Я думаю, що члени нашого комітету це відслідковували протягом всього періоду.
Будь ласка, Ольга Анатолійович, з'явився цей висновок офіційно оприлюднений на сайті Конституційного суду України позавчора. Можливість з ним ознайомитися в повному обсязі була. І висновок розданий, є доручення голови Верховної Ради, під комітет я щойно провела, інформацію в групі поширила, вас на підкомітеті не було, на жаль. Ми нічого не порушили.
Ні, я ж не проти, я якраз сказав, що я не шукаю порушення, я цікавлюсь, коли, нагадайте, коли голова Верховної Ради дав доручення включити?
На ранковому пленарному
засіданні. Годин в 12 приблизно, да? Зараз 15. Зараз 15. Я хотів би, щоб всі члени комітету свідомо брали участь, тому у обговоренні. Тому я питаю, чи встигли ознайомитись, чи може хтось виходив із засідання?
Я можу за себе особисто сказати, я ознайомився в повному обсязі.
О, прекрасно.
Дякую.
Один ознайомився, це прекрасно.
Олеже Анатолійович, давайте ми зараз проводимо опитування членів комітету. Давайте все ж таки проговоримо, якщо є ще якісь додаткові пропозиції до порядку денного, давайте ці пропозиції. Якщо нема пропозиції, давайте затвердимо порядок денний в цілому. Немає інших пропозицій? Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому, прошу голосувати. У нас зараз знаходиться скільки членів комітету? 19, і мені здається, що одноголосно. Я права? Дякую, колеги, рішення прийнято. Переходимо до першого пункту нашого порядку денного. Як нам запропонував шановний наш народний депутат Баконець, переносимо пункт 4 першим. Ольга Володимирівна, відкрити, будь ласка, матеріали. Федір Володимирович, відкрити, будь ласка, матеріали пункту 4, а я поки перед початком розгляду мушу оголосити. Органи.
Проект закону про децентралізацію.
Добре, п'ятий тоді, да. Дякую. Я чомусь почула, що четвертий, перепрошую. З нами сьогодні знаходиться Музькіна Анастасія, РБК «Україна», кореспондент. Да, я знов-таки перепрошую, якщо прізвище буду називати неправильно. Давчанюн Роман, «Право ТВ» оператор. Я навіть не можу прочитати, я перепрошую. Таня, мабуть, Пашевця, «Уніан» кореспондент, Олександр Трохімчук, «Укрінформ» кореспондент, Касякін, «Українські новини» кореспондент. Жинова КД, інформаційне агентство АСПІ, журналіст. Мамченко Наталія Сергійовна, судова юридична газета, головний редактор. Черноуська Мирослава Вікторівна, аналітичний центр «Український інститут майбутнього», експерт. Слобожан Олександр Володимирович, виконавчий директор Асоціації міст України. І представники Міністерства фінансів Рожкова Людмила Олександрівна і Нікітан Ганна Андріївна. Київська міська державна адміністрація, нас представлена Кличком Віталієм Володимировичем, Бондаренко Володимиром Володимировичем, Асоціація міст України, Слабжан Олександр Володимирович і Мягкохід Володимир Михайлович. Колеги, можемо переходити до розгляду питання. Дякую. Хто розпочне нас? Будь ласка, Федір Володимирович.
Так, доброго дня, шановні колеги. Знову приємно бути на засіданні вашого чудового комітету профільного. Як завжди, гарні дискусії перечуваю, але що стосується порядку денного, який затвердив ваш комітет, і питання щодо проєкту закону України, який в порядку статті 154 Конституції України вніс президент України на розгляд Верховної Ради, який зареєстрований в Верховній Раді, який називається «Закон України про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади». Пару вступних слів, шановні колеги, для того, щоб не було ніяких зайвих запитань, які лунали в нас на попередніх наших засіданнях, де я був присутній з приводу підготовки законопроєктів про внесення змін до Конституції України. Цей законопроєкт є результатом діяльності підгрупи з конституційної реформи, групи з комісії з правової реформи, яка була утворена указом президента. Тобто над цим законопроєктом працювала група відомих в Україні конституціоналістів. Цей законопроект є фінальним результатом тривалих дискусій. Проводилося не одне засідання цієї підгрупи, фактично конституційної комісії в комісії з правової реформи. Всі положення цього закону, які пропонуються на сьогоднішній день на розгляд народними депутатами України, пройшли, скажімо, обговорення на професійному рівні. Вони є результатом певного компромісу між усіма представниками цієї комісії. Окрім того, в Верховній Раді, в Комітеті з питань державної влади і місцевого самоврядування також працювала група народних депутатів України, яка долучалася до роботи цієї нашої конституційної комісії чи підгрупи в складі комісії з правової реформи, якщо точно бути. І тому ті положення закону України, проєкту закону України, які зараз ми з вами розглядаємо, вони є достатньо, скажімо так, гарним результатом, закономірним результатом тривалої плідної роботи цієї шановної в Україні комісії. Що стосується по змісту цього законопроекту, є одне, знову ж таки, уточнення, що даний законопроект, він фактично побудований на основі законопроекту 2217, який 2217А, який був поданий на розгляд попередньої Верховної Ради попереднього скликання президентом попереднім Петром Порошенком, який отримав схвальний висновок Конституційного суду України. 90% цього законопроекту, який ми зараз з вами сьогодні розглядаємо, це фактично дублювання тих положень, які пройшли апробацію у Конституційному суді України, які не викликали заперечень, застережень, зауважень Конституційного суду України щодо невідповідності окремих положень цього законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Що стосується змісту цього законопроекту? Мова йде про децентралізацію влади. Це одне із тих завдань, які Україна ставила перед собою вже достатньо давно, яке полягає в передачі набагато більш широких повноважень на рівень місцевого самоврядування і ліквідацію обласних і держав і районних державних адміністрацій з їх заміною інститутом префектів. Інститут префектів – це фактично представник держави, який має підпорядковуватися і Кабінету міністрів, і президенту України. І головна мета діяльності префекта полягає в фактично здійсненні певного контролю, адміністративного контролю за діяльністю органів державної влади на місцях, тобто органів територіальних органів, центральних органів, міністерств і інших центральних органів виконавчої влади, а в умовах воєнного надзвичайного стану, тобто в певних надзвичайних обставинах, також на до повноважень префекта віднесено здійснення координації і взаємодії з органів державної виконавчої влади з органами місцевого самоврядування. За великим рахунком, якщо подивитися на сенс запровадження інституту префекта, то метою його є унеможливлення тих негативних ситуацій, які мали місце в 2014 році, коли в окремих населених пунктах, районах органи місцевого самоврядування під впливом певних, скажімо так, обставин, не завжди таких, які знаходяться в рамках здорового глузду, проголошували різноманітні місцеві ініціативи, які в кінцевому підсумку призвели до тих подій, які ми на сьогоднішній день маємо в окремих районах Донецької та Луганської областей. Тобто, якщо префект буде бачити, що дії, рішення органів державних, органів місцевого самоврядування, місцевого рівня будуть направлені на порушення територіальної цілісності держави, на порушення суверенітету, то він має право зупинити відповідний акт, зупинити повноваження відповідного або колегіального органу, або посадової особи місцевого самоврядування, звернутися до Конституційного суду України щодо відповідності на предмет щодо відповідності Конституції тих актів і рішень органів місцевого самоврядування, які, на його думку, спрямовані на порушення територіальної цілісності, державного суверенітету або на підрив національної безпеки України. В цьому законопроекті передбачено дуже стислий час, коли Конституційний суд України зобов'язаний розглянути це відповідне звернення президента, а саме 7 днів, і дати висновок. Тобто в даному випадку ми маємо бути свідомими того, що законопроект спрямований якраз на я маю на увазі законопроект в частині діяльності інститутів префекта щодо припинення діяльності органів місцевого самоврядування або зупинення діяльності посадових осіб на екстраординарні обставини, які загрожують національній безпеці держави, територіальній цілісності, суверенітету держави. І це дуже стислий у рамках часових проміжок часу. Тому що протягом 7 днів Конституційний суд України зобов'язаний перевірити, чи відповідає, чи не відповідає той чи інший акт Конституції України. І якщо він відповідає, акт президента про зупинення діяльності, він втрачає чинність, продовжує діяти відповідні органи місцевого самоврядування, які було за пропозицією префекта зупинено указом президента України. Це перший ключовий момент. Другий ключовий момент, який стосується адміністративно-територіального устрою, про який вже є, скажімо так, реакція засобів масової інформації, реакція певних політиків щодо того, що цим законопроектом передбачається скасування чи вилучення, вірніше, правильно сказати, вилучення з тексту Конституції України переліку областей, які в чинній Конституції України закріплено на конституційному рівні. Мова йде про те, що в тексті Конституції переліку областей бути не може. Це дозволяє Верховній Раді України, відповідно до своїх конституційних повноважень, передбачених статтею 85 Конституції України, вирішувати питання про зміну адміністративно-територіального устрою України. Можливо, шляхом укрупнення, поєднання областей. Так само, з точки зору адміністративно-територіального устрою, передбачено, що замість районів, які є фактично спадком Радянського Союзу, радянської доби, пропонується запровадити такий новий вид адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня, якщо ми говоримо про області, що це і Автономна Республіка Крим, що це регіони, як округи. Оце, що стосується адміністративно-територіального устрою. І також передбачено, що в систему адміністративно-територіального устрою складають області, округи, Автономна Республіка Крим. Місто Севастополь, яке також вже стало предметом дискусій в публічній площині, свідомо вилучено з переліку тих адміністративно-територіальних одиниць, які є в Україні. Чому це зроблено свідомо? Тому що якраз спеціальний статус окремої адміністративно-територіальної одиниці на сьогоднішній день є головним аргументом тих представників скажімо, незаконних Луганської і Донецької республік чи утворень квазі-республік щодо надання їм також особливого статусу. Не може бути жодних особливих статусів в жодних адміністративно-територіальних одиниць. І тоді не буде ніякої спокуси використати цей механізм для того, щоб здобути особливий статус для якихось нових адміністративно-територіальних одиниць, які є в складі України. Що стосується міста Київ, як столиці України, то його правовий статус повністю збережено, фактично, на нинішньому рівні, з точки зору того, що його правовий статус має визначатися окремим законом, який приймає Верховна Рада України. Це відповідно і до статті 20, і в законі, у проєкті закону, який ми зараз з вами розглядаємо, це також передбачено. Оце, коротко можна сказати, головний зміст законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації. Якщо є запитання, я готовий дати відповіді. Дякую.
Федір Володимирович, дуже дякую, але перед запитаннями давайте ще дамо слово голові підкомітету, який розглядав це питання, Ольги Володимирівні Совгирі, а потім вже будуть запитання і обговорення.
Шановні колеги, сьогодні на засіданні підкомітету з питань конституційного права законопроект 2598 розглядався на предмет можливості його направлення до Конституційного суду України для отримання висновку щодо відповідності статтям 157-158, і підкомітет пропонує Комітету з питань правової політики розглянути це питання і направити даний законопроект до Конституційного суду України. Дякую.
Дякую. Будь ласка, колеги, питання до наших доповідачів. Будь ласка, Андрій Павлович, потім Олег Анатолійович. Ло Андрійович, я перепрошую. А я думаю, що ви так задумалися? А потім я зрозуміла, в чому тут був. Да, Павло Андрійович, будь ласка.
Шановна пані голово, шановний пане Веніславський, можливо, трішки не погоджуся. Свій виступ хочу, напевно, розпочати з того, що в пояснювальній записці до цього законопроекту написано, що він спрямований на децентралізацію влади і оновлення конституційного регулювання здійснення місцевого самоврядування. Напевно, одним з найважливіших в цьому законопроекті є те, що вводиться новий адміністративно-територіальний устрій України, тобто громада, базовий рівень, округ, область. Але замість того, що в нас є в українській мові і в законодавстві населений пункт, запроваджується поселення, до яких відноситься там поселення село, селище, місто. Можливо, це є спадок якоїсь радянської доби або нашого східного, північного сусіда, бо в нас поселення немає, в нас є населені пункти. Хочу додати, що згідно з проекту, основу звичайно територіального устрою складають громади. І це зазначено в статті 133. Однак вже в статті 140 громади є первинним суб'єктом місцевого самоврядування і юридичною особою. Таким чином виходить, що плутається поняття громади як територіальної одиниці і громади, ну, як органу. Також, що є дуже важливим, що пропонується виключити з тексту Конституції склад областей. Всі назви областей виключаються, залишається лише, як ми бачимо, адміністративно-територіальні одиниці, громади, округи, області, Автономна Республіка Крим. На мою думку, це може призвести до двох таких глобальних наслідків. Ну, звичайно, що це поставить під загрозу територіальну цілісність нашої країни. І друге, що можуть створитися передумови для сумнівності правонаступництва України від РСР-СР. Оскільки Конституція УРСР передбачила перелік цих областей і, відповідно, правонаступництво здійснювалося щодо території цих областей. Ще, що важливіше, шановні члени нашого комітету, це великі високоповноваження новостворених ставленників, я їх буду називати президента, префектів. Як ви бачили на картинці, яку я вам надіслав, скоро так і буде виглядати знайомство кожного голови об'єднаної територіальної громади з префектом. Адже він, по-перше, координує діяльність точно всіх органів центральної влади на місцях, та ще й плюс він матиме можливість зупиняти всі акти, які будуть прийняті органами місцевого самоврядування. І ще, що важливіше, він зможе направляти подання президенту про те, щоб звільняти з посад голів ОТГ або навіть там цілі ради. Тому картина буде дуже, дуже цікавою. Я думаю і ставлю пропозицію про те, аби даний законопроект відправити на доопрацювання, залучити більше коло експертів, залучити представників органів місцевого самоврядування, обов'язково і багато, адже вони занепокоєні, і цілий час вже понад кілька днів дзвонять і питаються, чому така ситуація з тим законопроектом. І тоді знайти, як ви казали, пане Веніславський, цей компромісний варіант і подати його в зал на голосування. Дякую.
Дякую, Павло Андрійович, але зараз просто хочу зазначити, що по процедурі сьогодні все, що може зробити комітет, це рекомендувати або не рекомендувати Верховній Раді включити в порядок денний і відправити законопроект в Конституційний суд. Тому давайте все ж таки працювати в межах процедури, визначеної регламентом, залишаємось на проект висновки, які нам підготував підкомітет. Якщо питання було сформульовано, так зрозуміло, да, Федір Володимирович, ви хочете відповісти на нього? Так?
Дуже коротко.
Потім Олег Анатолійович, потім Олександр Геннадійович.
Можу відповісти дуже коротко. Ті якби острахи, які було названо шановним Павлом Андрійовичем, вони якби на погляд розробників цього законопроекту абсолютно надумані. Це перше. А по-друге, я хотів би зауважити, що в нас відповідно до статті 154 Конституції України є суб'єкти права законодавчої ініціативи про внесення змін до Конституції України. Ніхто не заважає внести на цей законопроект альтернативний законопроект, під який зібрати 150 підписів народних депутатів і розглядати той законопроект, який влаштовує народних депутатів. Дякую.
Дякую, Федір Володимирович. Будь ласка, Олег Анатолійович, потім Олександр Геннадійович, потім Василь Іванович.
У мене 7-8 питань, мені одне задати, потім записуватись, чи можна всі задавати?
Як, колеги, комітет як скаже, так і буде. Ну, так, всі відразу ж?
Питання,
давай?
Питання, по черзі. Питання, треба послухати відповідь.
Ну, в першу чергу, я хочу сказати, ми безумовно перед голосуванням, це поза моїми питаннями, повинні вислухати і вислухати питання і виступи представників територіальних громад, зокрема представника міського голови, представника Київської міської територіальної громади, з урахуванням їх думки приймати рішення. Да. А моє питання наступне. Федір Володимирович, ви сказали, що склад групи конституціоналістів, вчених конституціоналістів працював деякий час. Я хотів би почути прізвище хоча б основних. І група народних депутатів також доєдналась. Трошечки більше, будь ласка, про цю групу, бо для мене це абсолютно була інкогніто ваша група. Я хотів би зараз почути, хто це люди.
Відповідаю на ваше запитання. Склад конституціоналістів, про яких ви запитуєте, затверджено указом президента в складі комісії з правової реформи. Якщо вас цікавлять конкретні прізвища, як можна назвати? Це доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Баймуратов, доктор юридичних наук Барабаш, доктор юридичних наук Буромінський, кандидат юридичних наук Кричицький, доктор юридичних наук Батанов, доктор юридичних наук, хто у нас там ще працював?
Ну,
достатньо. Тобто можна подивитися, указ, там є перелік повний. Козюбра, потім народний депутат і доктор юридичних наук, директор Інституту Верховної Ради, законодавства Верховної Ради України Копиленко. Тобто це ті члени робочої групи, які працювали над цим законопроектом.
Дякую. У мене питання стосовно терміну громада, який вводиться зараз в Конституцію. Скажіть, будь ласка, громада – це територія чи це група осіб, які проживають на цій території?
Дискусія з цього приводу також точилася, що може бути неоднозначне розуміння громад. Насправді, пан Бакунець абсолютно правильно на початку виступу своєму зауважив, що громада в цьому законопроекті вживається як і адміністративно-територіальна одиниця, тобто як певна первинна одиниця адміністративно-територіального устрою і як первинна основа місцевого самоврядування, що відповідає чинній Конституції України, як це зазначено в статті 140 і Європейській хартії місцевого самоврядування.
Дякую. У мене наступне питання. Ви сказали, що 80% співпадає з проектом закону, який був поданий президентом у 2015 році. Але зараз я хотів би уточнити якраз питання різниці в формулюваннях і чим вони викликані. От дивіться, діючий пункт 16 статті 92 виключно законами України визначаються. Було статус столиці України, спеціальний статус інших міст. Було, ну зараз діючий. в пропозиціях 2015 року статус Києва як столиці України. Тобто мова йшла про статус столиці і спеціальний статус інших міст. Статус Києва як столиці України. Тепер в вашому проєкті, увага, адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць.
Умножені.
Да. Правовий статус міста Києва як столиці України. Ну, в першу чергу, що, яка різниця, на вашу думку, між статусом столиці України і правовим статусом міста Києва як столиці України? Це просте питання, а більш складне, яке мене дуже непокоїть і на яке вам доведеться відповідати ще дуже довго. Дайте спочатку відповідь нам, членам комітету. Що значить адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць? Я правильно розумію, що можна особливий статус якоїсь одиниці ввести законом, голосуючи 226 голосів, чи ще якісь рішення приймати щодо особливості території України?
Дякую за запитання. Мова йде, по-перше, що стосується того, що правовий статус столиці України, міста Києва і статус, то з точки зору формально-юридичної аргументації більш точним є все-таки термін «правовий статус», який регламентує правове становище того чи іншого суб'єкта конституційно-правових відносин. Тому що статус може розглядатися не лише з точки зору правового статусу. Саме тому було прийнято рішення уточнити, що мова йде саме про правове регулювання, правову регламентацію правового становища міста Київ як столиці України. Що стосується вашого другого запитання про правовий статус інших адміністративно-територіальних одиниць, то мова йде про те, що відповідно до статті 92 Конституції України виключно законами визначається правовий статус інших адміністративно-територіальних одиниць. Тобто ми маємо розуміти, який правовий статус має в системі адміністративно-територіального устрою при чинній моделі, яка закріплена статтею 133, наприклад, область, район, село, селище, місто. Що, чим відрізняється селище від села, на сьогоднішній день вам в юридичному сенсі, буквально точно юридично, ніхто не скаже. Тому що немає юридичного визначення статусу того чи іншого виду адміністративно-територіальної одиниці. Він має бути закріплений відповідно до Конституції України у законі, де буде зрозуміло, чим відрізняється місто від селища, які види міст, можливо, існують. Як зараз в чинній моделі Конституції України передбачено, що до повноважень Верховної Ради України віднесено віднесення, прошу вибачення за тавтологію, населених пунктів до відповідної категорії міст, сіл, селищ. Це, знову ж таки, спадок Радянського Союзу, коли ми мали міста районного підпорядкування, міста обласного підпорядкування, міста республіканського підпорядкування, і виникала чехарда в тому, чим відрізняється одне місто за своїм правовим статусом від іншого. Для того, щоб цього не було в майбутньому, якраз свідомо було прийнято рішення закріпити саме ту формулу, про яку ви щойно запитали.
Федір Володимирович, я абсолютно не планую піднімати політичний градус, але я задам питання, бо зараз ми приймаємо дуже серйозне питання. В п'ятницю 13-го, коли ви подали, вже ввечері там передавали засоби масової інформації, що в Росії коментували, що вони детально вивчують на предмет, чи відповідає цей проєкт там домовленостям, чи як вони там сказали, результатам. Я хотів би дізнатися, чи цей законопроект є результатом домовленості, чи цей законопроект був розроблений раніше. І зараз, знов таки, я не хочу нагнітати, але ну, ми читаємо українські засоби масової інформації, де вказано, що в цілому вони задоволені тим, що тут написано. Можете прокоментувати, будь ласка?
Абсолютно можу прокоментувати, тому що результат діяльності комісії з правової реформи, який запропонував той проєкт, який ми зараз з вами обговорюємо, він був значно раніше, ніж була зустріч в нормандському форматі. Тому говорити, що цей законопроєкт є результатом чи реакцією на зустріч президентів і канцлера відповідно в Парижі, воно є абсолютно необґрунтованим. Що стосується тому, чи відповідає, чи не відповідає Мінським угодам, я думаю, що будь-який фахівець в галузі права може взяти текст комплексу заходів, передбачених Мінськими угодами, і зрівняти, чи відповідає, чи не відповідає. Якщо ви знайдете хоч одну фразу про те, що Донецькі і Луганські райони, які на сьогоднішній день називаються окремими районами, мають якийсь особливий статус на конституційному рівні, то я буду перед вами не знаю, що робити. В даному випадку жодних правових статусів немає.
Ми обмежені часовими все ж таки рамками. Давайте рухатися далі. Олег Анатолійович, є питання ще?
Так, я ж сказав, в мене там десь 8, можливо, навіть більше питань. Я хочу, я не знаю, можливо, є такий якийсь глибокий смисл, але в Конституції України згадувався Севастополь. Як, да, Севастополь. Як місто з особливим статусом. Він вже не є таким. Чи можете прокоментувати, чим це викликано? Ваші пропозиції.
Наші пропозиції полягають в тому, що місто Севастополь є невід'ємною складовою частиною України, яка перебуває у межах невід'ємної складової частини України Автономної Республіки Крим. Правовий спеціальний правовий статус окремих міст створює небезпеку того, що інші міста або інші адміністративно-територіальні одиниці, керуючись такими прикладами з Конституції, будуть вимагати особливого статусу. Якраз особливий статус окремих районів Луганської і Донецької областей, які вимагає і Російська Федерація, і бойовики на тих територіях, він якраз обумовлений тим, що в Конституції України є особливий статус, в чинній Конституції, якраз міста Севастополь. Вони говорять, якщо є особливий статус, що мішає закріпити інший особливий статус. Для того, щоб не було спокус, ще раз підкреслюю, і вилучено положення про статус, про те, що місто Севастополь має особливий статус.
Ну, я тут з вами не погоджуюсь. А чому ж ви не зачистили
Василь Іванович, я не знаю, хто що зачищає. Ми говоримо про те, що місто Севастополь є невід'ємною складовою Автономної Республіки Крим. Він знаходиться територіально в межах, географічних межах Автономної Республіки Крим. Це є невід'ємна складова України і особливого правового статусу він не потребує. А якщо повертатися до історії, я розумію, якби ваше хвилювання, мова йде про те, що особливий правовий статус міста Севастополь був обумовлений лише одним фактором, тим, що там перебуває військово-морська база Російської Федерації. Я розумію, що вам дуже хочеться, щоб вона там перебувала, але її там не буде.
Тому вам.
Так, колеги, давайте питання.
Ви відповідаєте свої слова поважні. Ви зараз що ви сказали?
Василь Іванович, давайте будемо рухатися далі, у вас буде можливість висловитися. Олег Анатолійович, є питання? Ще.
Так, звичайно. Федір Іванович, ну тут є суперечність. Ви особливий правовий статус міста Києва закріплюєте. Особливий статус Севастополя у нас зникає. І зникає можливість встановлювати адміністративно територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць. В другому питанні, яке я вам задавав, ви казали, що це родове поняття. Правовий статус села, родовий статус міста і таке інше. Але той самий термін, правовий статус, використовується щодо міста Києва. Це значить, що такий правовий статус може використовуватись до міста Севастополя і до будь-якого іншого міста та адміністративно-територіальної одиниці. Тому поєднання двох ваших питань дуже-дуже насторожує, якщо дійсно це так, як ви зараз відповіли. А питання, я перейду до наступного питання. Знов-таки стаття 'Територіальний устрій', де вказувались всі області. І логічно разом з згадкою всіх областей, а також Автономної Республіки Крим, згадка про Київ і Севастополь. І було написано, що Київ і Севастополь мають спеціальний статус, не особливий, а спеціальний статус, який визначається законом. Зараз мова йде про правовий статус Києва як столиці України. Визначається окремим законом. Тобто, спеціальний правовий статус – це різні речі. В одному випадку це столиця України, яка має спеціальний статус, і ми маємо закон про столицю України, місто-герой Київ. по-різному можна до нього відноситися. А правовий статус, він зазначатиме лише правові засади, не вказуючи на спеціальний статус столиці. Це територія, де проживає територіальна громада міста Києва, і на території якої знаходяться урядові установи, органи державної влади. І цим зумовлений спеціальний статус в нинішній Конституції. Я ще раз прошу протлумачити правовий статус. Це значить, спеціальний статус столиці зараз забирається, чи якимось чином ви по-іншому будете це регулювати?
Столиця України – місто Київ, місто-герой Київ, як мала спеціальний правовий статус до цього де-факто, так воно і буде мати спеціальний правовий статус в подальшому. Тобто це орган, це адміністративно-територіальна одиниця, яка виконує специфічні функції саме як столиці.
Ну, відповідь така, як вона є. 140 стаття. У нас нинішня редакція місцеве самоврядування є правом територіальної громади, жителів села.
Олеже Андрійовичу, я перепрошую, я просто хочу для себе з'ясувати. Ми ж всі усвідомлюємо, що зараз в нас питання стоїть включення в порядку денного і відправлення на Конституційний суд. Ми не розглядаємо законопроект по суті. Ну, колеги, я просто хочу, щоб ми всі усвідомили стадію, на якій ми зараз знаходимося.
У мене ще три питання, по-перше, і я хотів би, в залежності від відповіді, визначитися, чи я буду голосувати за включити порядок денний.
Добре. Просто якщо ми перейшли в постатейне обговорення, то це, я думаю, що ми трошки в іншій процедурі.
Ну, добре. Я хотів би коротко сказати, що щодо місцеве самоврядування є правом та спроможністю громади безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб, вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції законів. Що значить спроможність і раніше не було? І чому в такому випадку якраз випали з села, селища і міста і додалися посадові особи? Тобто це кожне з цих питань, я розумію, що можемо довго дискутувати, але якісь основні ідеї. Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом та додано спроможністю, які безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб додалося. І випали з село, селища і міста. Тобто таке переформулювання, ну для мене це суттєво.
Дякую за запитання. Суттєве переформатування пов'язано з тим, що Україна, як відомо, ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування, де місцеве самоврядування визначається саме як право і спроможність. Тобто в даному випадку Конституція України повністю повторює ту формулу, яка міститься в Європейській хартії місцевого самоврядування, яка фактично закріплює міжнародні стандарти місцевого самоврядування. Що стосується сел, сіл і міст, то це випливає з нової системи адміністративно-територіального устрою України, яка передбачає, що це є громадами, про що ми з вами вже говорили.
Розуміло. У мене ще два питання. Перше. В статті 141, я спеціально інше, одне по статті, одне загальне, інше я просто залишаю. Да. Написано право голосу. До складу сільської селищної ради входять депутати, які обираються жителями села. В проєкті, який подавав в 2015 році, право виборів дається мешканцям. Там жителі, а тут мешканці. А в вашому варіанті право голосу на виборах голови громади, депутатів ради, громади, окружної обласної ради мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної громади, досягли на день виборів 18 років і так далі. Ну, це в Конституційному суді, я думаю, що ви будете, Ольга Володимирівна, відповідати на питання членів Конституційного суду, суддів Конституційного суду, але що значить постійно проживають? У мене скільки вони повинні проживати? Останній день, останній місяць чи там 5 років? І що буде в тому випадку, коли там через 5 років нарешті Донбас повернеться, і там буде стояти питання людей, які постійно проживали до 2014 року, але, на жаль, вже не проживають. І вони, можливо, хотіли би взяти участь у голосуванні, але не можуть довести, що вони останні 5 років, припустимо, там проживали. Для чого це формулювання з'явилося? Яка глибинний зміст цього формулювання «постійно проживають»?
Дякую за ваше запитання. Насправді, про те, що означає термін постійне проживання, є предметом законодавчого регулювання. На сьогоднішній день ми вже знаємо, що означає постійне проживання, наприклад, в процедурі отримання громадянства України або припинення громадянства України. Тому заводити на конституційний рівень розшифровку терміну, що означає постійне проживання, абсолютної потреби немає. Що стосується сенсу, то мова йде про те, що місцеве самоврядування, відповідно до, знову ж таки, Європейської хартії, це право територіальної громади. А територіальна громада – це є ті, хто постійно проживають в межах певної адміністративно-територіальної одиниці.
У мене останнє питання. Ну, я його задавав на засіданні підкомітету Ользі Володимирівні. Ми дійсно дискутували, бо мене це дуже непокоїть. Можете представити приблизно таку почасову логістику, ну, вашому уявленню? От сьогодні у нас 18 грудня. Ми сьогодні на комітеті розглядаємо стосовно включення в порядок денний і направлення до Верховного, до Конституційного суду. Завтра у нас два дні, 19 і 20. Тобто, як ви собі уявляєте, що ми завтра, післязавтра його будемо направляти? Якщо так, то тоді коли ви очікуєте на отримання відповіді, висновку, вибачте, Конституційного суду? Що після цього буде? От буквально по датах розпишіть, будь ласка, які у нас очікування щодо включення до порядку денного і голосування?
Я, звичайно, дуже вдячний за те, що ви так високо оцінюєте мої можливості, але спрогнозувати, як будуть голосувати народні депутати, в тому числі ми з вами у залі, на сьогоднішній день в мене немає жодної можливості. Коли ми направимо цей законопроект на розгляд Конституційного суду, я вам сказати не можу. Коли прийме рішення Верховна Рада разом з нами, 226 голосами, тоді направимо. Коли Конституційний суд дасть висновок, це ще складніше спрогнозувати, оскільки Конституційний суд України не завжди, скажімо так, м'яко вкладається в ті строки, які законом визначені для надання висновку. Тому спрогнозувати почасово, як ви говорите, чи навіть поденно, чи навіть по місяцям, я на даний випадок, на даний момент не можу, при всьому бажанні.
Ну, я уточню тоді своє питання, я вибачаюсь. У нас, згідно Конституції, вибори наступні чергові до місцевих рад будуть відбуватися останню неділю жовтня. Скільки у нас? 95-го року повноважень, тобто от в наступному році. Там скільки у нас перед за 90 днів, да, оголошується?
60 днів рішення Верховної Ради, що має парламент призначити.
60, прошу?
Призначити.
Ну, тобто, коли починається? 60 днів, да? Тобто, мінус 2 місяці, це у нас виходить в вересні, вже потрібно оголошувати вибори. В вересні. В серпні. Хочу нагадати, що у нас наступна сесія буде в перший вівторок вересня. Таким чином, якщо ми припустимо в цій сесії не проголосуємо 226, то тоді ми зможемо проголосувати тільки на наступній сесії, починаючи з лютого, а 300 у нас будуть починаючи з вересня. І ми якраз можемо проголосувати, коли країна вийде в вибори вже місцеві. То я і питаю, чи якимось чином хтось рахував там очікування щодо прийняття цього закону, цих змін до Конституції, і там написано протягом 90 днів з моменту прийняття, тобто якщо ви плануєте прийняти таки на наступній сесії, то коли тоді будуть вибори? Влітку чи там вересні? Давайте про це говорити зараз, бо ми не просто спостерігачі, ми народні депутати, які повинні розуміти, яким чином буде розвиватися політична система нашої країни і до чого готуватися органам місцевого самоврядування, політичним партіям, депутатам, діячам. Ваші редакції, так як ви знаєте.
Місцеві вибори відбудуться у повній відповідності до конституційних положень.
Так от ви ж хочете їх змінити. Тобто ваші редакції, вони депутати, які зараз обрані, думали, що на 3 роки обираються, можуть на 6 років зайти.
Датом, ви не даром передбачення не...
Ви про це не думали, правильно розумію?
Є норма Конституції, яку можна прочитати і зробити відповідні висновки.
А цю логістику ви продумували?
Олег Анатолійович, я думаю, що давайте будемо задавати все ж таки питання в межах повноважень представника президента, а не більше ніж того, ніж він дійсно може нам відповісти.
Представляє президента чи кого він представляє?
Все, ну, зараз він нас представляє законопроект і представляє президента.
Президента.
І зараз конкретний законопроект, який йде в порядок денний. По місяцям, я думаю, що ми всі почули, що по місяцям, по дням він вам...
Не думав.
Він не то, що не думав, він не може відповідати за рішення Верховної Ради. які будуть відбуватися і за рішення Конституційного суду. Тому зараз, звичайно, ми можемо займатися такими науково-софістичними фантазіями, так? Але давайте все ж таки перейдемо і будемо далі рухатися по порядку денному. Якщо питань більш немає, Олег Анатолійович, зараз питання від Олександра Івановича, а я хотіла попросити...
Я дам просто коротеньке пояснення.
Так,
просто...
якщо можна зараз перед поясненням, Віталій Володимирович, я знаю, що ви теж хочете довго виступити. Якщо можна, пересядьте, у нас там є місце для гостей, коли вони приходять. Якраз поруч з Федором Володимировичем з одного боку і з іншого боку Павлом Андрійовичем. Це так збалансує.
Ні, ми так. І... Стула немає, треба стул.
А зараз, Ігор Васильович, організуйте, будь ласка. А Федір Володимирович тоді коротеньке пояснення. І переходимо до запитань від Олександра Геннадійовича.
Я хочу сказати, що вам... Питання, воно не зовсім на даний момент коректне, оскільки воно залежить від дуже багатьох складових, які ми не можемо спрогнозувати. Який буде висновок яке буде рішення Верховної Ради, направити чи не направити до Конституційного суду? Яке буде рішення комітету? Яке буде рішення Верховної Ради? Який буде висновок Конституційного суду? Чи вистачить 226 для того, щоб попередньо схвалити? Чи вистачить 300 для того, щоб потім, тобто чи набереться голосів? Тобто тут дуже багато складових, які якби складно зараз дати відповідь на ваше запитання. Але якщо виходите з вашого запитання, то ми в іншому випадку, якщо будемо планувати під конкретні дати, не зможемо ніколи прийняти нормальний закон.
Не треба лукавити. Я вас прошу. Законопроект поданий в п'ятницю 13-го. П'ять днів назад.
Що на кошка прибігала, коли приходили?
П'ять днів назад. Це дуже серйозний проект. Дуже серйозний проект. І ми його терміново розглядаємо сьогодні, не через тиждень, коли всі вивчили, коли тут можуть бути присутні представники територіальних громад, мери міст, науковці, експертне середовище. Ми його бігом розглядаємо. Чому? Ви ж завтра його хочете поставити в порядок денний? Ви щось маєте на увазі, мабуть? От і розкажіть, що ви маєте на увазі, щоб всі чули. Я хочу знати.
Я маю на увазі, що є обов'язкова законодавча процедура проходження комітету, потім внесення до порядку денного Верховної Ради, якщо за це буде проголосовано. Тому ми йдемо по тій процедурі, яка передбачена законом про регламент Верховної Ради. Ніяких інших таємних чи потаємних задумів у нас немає.
Ні, ви поспішаєте. Поясніть чому.
При всій повазі, не я голова Верховної Ради, не я давав доручення вашому комітету терміново розглянути. У мене зараз ще два комітети, на які я маю бігти. Тому я точно в такій самій ситуації, як і ви.
Тобто ми підлаговувалися під два графіки?
Федір Володимирович, ви так швидко від нас не підете на жодний інший комітет, тому що ви сьогодні не встигнете. Олександр Галевич, будь ласка, від вас питання.
Да, дякую. Певні питання вже були задані. Олеже Анатолійовичу задав питання, на які я хотів отримати відповідь. Я дуже коротке запитання хочу задати. От законопроект, який розглядається, він... називається про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади. Тобто я роблю висновок, що метою, легітимною метою цих змін до Конституції, які пропонуються, є передача певних повноважень, які зараз знаходяться у органів центральної влади, на місцевий рівень, місцевим органам влади. От, будь ласка, скажіть мені, якщо можна, перерахуйте або дуже чітко відповісти на питання, які саме повноваження передаються з рівня органів центральної влади на місцевий рівень, так, щоб це відповідало назві законопроекту, тобто його легітимній меті. Дякую.
Дякую за ваше запитання, але я не зовсім погоджуюсь, що саме така інтерпретація, яку ви зараз застосували, вона стосується децентралізації, тому що державна виконавча влада має два рівні. Це центральні органи виконавчої влади, вищий орган виконавчої влади, Кабінет міністрів, далі центральні органи виконавчої влади і державна виконавча влада на місцях здійснюється місцевими державними адміністраціями. Цей законопроект спрямований на ліквідацію інституту місцевих державних адміністрацій, обласних і районних, і передачу тих повноважень, які на сьогоднішній день за законом України про місцеві державні адміністрації наділені саме місцеві державні адміністрації, про передачу цих повноважень виконавчим комітетам обласних і окружних рад. Тобто в цьому і полягає децентралізація. Децентралізація в тому, що є державна влада, яка по своїй природі має бути централізована, і є місцеве самоврядування, яке по своїй природі має бути протиставлене державі, тобто бути децентралізованим. З підсилення повноважень органів місцевого самоврядування є головною метою цього закону. Передача цих повноважень,
які саме повноваження передаються?
Я зараз вам не можу перерахувати всі повноваження, які закріплені в законі України про місцеві державні адміністрації. Саме головне, що... На сьогоднішній день місцеві державні адміністрації мають, наприклад, право розпорядження землями, які ми від них позбавляємо, да? Певними. На сьогоднішній день обласні, районні, державні адміністрації фактично є розпорядниками фінансових ресурсів держави, які потім... Чому органи місцевого самоврядування, якщо ви хочете вже дискусію з точки зору того, в чому існуюча модель місцевого самоврядування є недосконалою, я можу пояснити вже як викладач колишньої кафедри конституційного права, який читав лекції студентам. Органи місцевого... Як дуже коротко, Руслан. Да. Я дуже коротко і не лекцію. Органи місцевого самоврядування... Да, органи місцевого самоврядування мають широкий перелік повноважень, закріплених законом України про місцеве самоврядування, але не мають фінансових ресурсів на їх розпорядження, на їх виконання. Тому що фінансові ресурси на виконання тих повноважень, якими наділені обласні районні ради, в розпорядженні обласних районних державних адміністрацій. І є таке право обласних районних рад делегувати частину своїх повноважень органам виконавчої влади. І це вже перетворюється не у право, а в обов'язок. Тому що вони мають повноваження, а робити з ними немає що, тому що немає грошей. І вони їх змушені делегувати районним, обласним, державним адміністраціям. Для того, щоб це не було, всі повноваження, ті, які вони змушені делегувати, вони зможуть реалізовувати, тому що в них буде фінансова спроможність, тобто реальна можливість і здатність реалізовувати ті повноваження, про які запитував шановний колега.
Ну, тобто йдеться не про децентралізацію, а просто про зміну системи управління адміністративними одиницями України, так?
Централізація.
Бо ніяких повноважень саме цим документом не передається. Більше того, той перелік повноважень органів місцевого самоврядування, який тут міститься, він вужчий, ніж той, який зараз існує. Обсяг повноважень, маю на увазі.
В чинній моделі Конституції, яку ми зараз з вами маємо, закріплено, що статус місцевих державних адміністрацій визначається законом. Ми не можемо зараз з вами говорити, що ті повноваження, які були в місцевих державних адміністраціях, закріплені на законодавчому рівні, треба закріпити на конституційному рівні, для того, щоб всі зрозуміли, що вони дійсно отримали повноваження. Це є предметом законодавчого, а не конституційного регулювання.
Будь ласка, Василь Іванович, а потім Олександр Олександрович.
Я хотів би почати з того, що все-таки регламентному комітету треба розглянути питання щодо конфлікту інтересів. Народний депутат, якому забезпечує Конституція свободне волевиявлення, представляє інтереси президента, суб'єкта законодавчої ініціативи. Яка у вас воля може бути після того, що ви тут нам розказали лекцію і донесли інформацію стосовно закону? Це однозначно. Тут я бачу правовий, політичний конфлікт інтересів. Для народного депутата, хоч якась доля, яка впливає на його внутрішнє волевиявлення. Так каже Конституція і свобода. Тому тут є питання. А тепер стосовно другого. Я хотів би, коли ви відповідали на запитання колеги, ну ви сказали там 80%, то я хочу сказати, що цей законопроект, він дублює законопроект господина Порошенка. Я вам скажу, що та команда, про яку ви там називали, вона його не писала. А писали ті, хто писали 2217. Ви мене провірте. Ви там не назвали всіх. Тим більше Копиленко Олександр, да? Копиленко Олександр. Якщо йшла річ здесь, в розробці цього законопроекту, посмотрите, він не участвував в тому розробці законопроекту, Конституції. Це перше. Второе, я хотів би, когда мы ставим на кон Конституцию, исходить из рекомендаций Конституционного суда и, кстати, международных норм касательно изменения Конституции, о которых вы знаете и которых вы здесь уже называли по поводу Международной конвенции по самоуправлению. Так я хотел бы отнести к статье 7 Конституции, вы ничего... Не говорите, и Конституция не говорит, где указано, гарантируется право на самоопределение. То какая гарантия в этом? Самоуправление, да, прошу прощения. Самоуправление гарантируется. Где эта гарантия? Предоставление права префекту увольнять всех, приостанавливать деятельность коллективного органа власти и решать вопрос. А вы ответите потом мне в комплексе, да, хорошо?
и решать вопрос о судьбе представительского органа, органа самоуправления. Вы посмотрите, к чему вы пришли. Вы переписали с того законопроекта, я вам говорю, как член Конституционной комиссии, которые готовили. Мы были против, а тоже в конце дорабатывали. Вы, чтобы знали истории появления этого законопроекта Конституции. И тут появился префект, вы выключили подушные, учет населения подушно. Там были такие предложения, так как вы пишете о поселении. Но другое интересует. На каком основании, какой нормой международного права вы предлагаете в Конституции предоставить право, я повторяю, цитирую, административного нагляда. Посмотрите, пункт 1 статьи нагляда за органами местного самоуправления. Это что? Это мы, какое государство мы говорим? Да, есть теории права административный нагляд. Не контроль, как вы выразились, а здесь идет речь о нагляде за коллективной деятельностью, за природным правом людей реализовать свои полномочия. Это первое, я хотел бы, чтобы вы услышали, чтобы я услышал ответ. И последующее. Если мы говорим о том, что идет речь о территориях, определите, пожалуйста, что такое территория. Как вы считаете, правильно ли вы ссылаетесь на то, что территорию Украины определяет территориальные громады. Так говорит норма этого законопроекта. Повторяю, громады определяют территорию. И вы исключили деление, как Конституция сегодняшняя говорит, о до складу Украины входят области, до складу, до состава государства входят области. То, что было. Вы его исключили. Что за этим стоит? Нам необходимо услышать, ведь по сути мы и ведем речь о суверенитете. А теперь суверенитет. А теперь о суверенитете. Обратите внимание, что вы предлагаете претворить не орган правосудия, которым является Конституционный суд, на сегодня он уже не есть органом правосудия, изменилась норма Конституции, вы это знаете. Но вы предлагаете ему решать вопрос о том, что в действиях органа самоуправления или в должностного лица, я имею в виду председателя, который вы хотите его уволить, то приостановить его полномочия и уволить. Также весь состав органа местного самоуправления, можете себе представить, исходя из того, что они действуют, у них в действиях есть нарушение, решение влечет за собой нарушение суверенитета или ущерб суверенитету, как говорит криминальный кодекс, ущерб суверенитету. Так скажите, может ли Конституционный суд своим решением, который проверяет на предмет верховенства Конституции и не более, не менее, решать вопрос о том, что в действиях Петрова, председателя окружкома, да, или в действиях Рады такой-то, имеется действие, нарушающее ущерб, приносящий ущерб суверенитету. Во-первых, это квалифицирующие признаки статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Это измена Родине. Я цитирую вам конкретно, прочитайте. И как может Конституционный суд принимать решение о том, есть умысел, тем более прямой умысел, или нет умысла? И что это в действии? Какой ущерб суверенитету? Как можно людей за это судить? Как можно, по сути, привлекать к коллективной ответственности и инкриминировать им действия уголовно наказуемые, как тяжкие преступления? А это вы пишете и хотите прописать Конституцию, и вы говорите, что это является децентрализация, расширение полномочий, которые держатся на децентрализации, на автономии кадровой, на автономии земельной и последнее, на автономии финансовой. И я последнее, что хочу вам сказать, как раз о автономии, посмотрите, это же не просто зря. Посмотрите редакцию 142. Что за этим стоит? Я хотел бы услышать. Если мы имеем действующую конституцию, исходя из статьи 113 и 114, что собственником земли является украинский народ, с большой буквы написано, и 142 пишет, что материальной основой является земля, недра. что пребывает в собственности территориальных громад. Прямо в Конституции указали. А вы сейчас написали, вы про собственность не пишете людей. Вы написали, перечислили, причем разорвали земля, потом рухомый, нерухомый войну, плуги, трактора и прочее. И дальше пишите. И природные ресурсы на 4-м месте. Это не зря заложено здесь. Вы, по сути, этой нормой...